Dəyərli dinləyənlər, Trump administrasiyasının 2018-ci ildə İranla nüvə sazişindən çıxmasından sonra İslam Respublikası alternativ bir anlaşma üçün müzakirə təkliflərini rədd edərək 2020 ABŞ seçicilərinin nəticəsini gözlədi. Joe Bidenin prezident seçilməsi ilə İran istədiyini əldə edə biləcəkmi? Proqramımızın qonağı enerji və ticarət eksperti Umud Şükrü ilə mövzunu daha ətraflı müzakirə edəcək. Umud bəy, hər şeydən əvvəl biraz eşidənlərimizə biraz mövzunu xatırlatmaq məqsədi ilə bu nüvə sazişi nədən ibarət idi? Ondan sonra bu günə qədər gələn prosesləri xülasə şəkildə eşidənlərimizə anlatsanız çox yaxşı olar.
Bildiyiniz kimi Əli Rza bəy bu nüvə görüşmələri, danışmaları bir 15 illik bir keçmişi var, amma Ruhani və Obama dövründə, Əhməd Nəcad dövründə də davam elədi. Amma Ruhani dövründə dövlət baxdı, gördü ki, iqtisadi ekonomisi artıq da yatırımlara dözmək ehtimalı çox azdır və İranın enerji sahəsi özəlliklə neftlə, doğalqaz, yabancı sərmayə, texnologiya olmadan 2012 ilində hətta İran məcbur oldu ki, dünyanın ikinci doğalqazın rezervinə sahib olaraq məcbur oldu ki, Türkmənistandan daha fazla doğalqaz ithal eləsin ki, İranın quzeyindəki bölgələr qışda soğuqda qalmasınlar. İran baxdı, gördü ki, pis durumda olduğu üçün məcbur bu görüşmələrə sürət verdilər, hızlandırdılar və sonuçta 2015-də bu nüvə anlaşması imzalandı. Nüvə anlaşması həm İrana bir sürü avantajlar verdi, həm İrana bir sürü qısıtlamalar gətirdi. İranın bir sürü yabancı ölkələrdə parası bloke olmuşdu. Anlaşmadan sonra paranı ala bildi, Amerikadan para gəldi bilə. Başqa ölkələrdən neft satmışdı, doğalqaz neft satmışdı. Daha fazla neftin parasını alamadı, ambargolardan dolayı neftin parasını aldı. İrana çox para axışı gəldi. Ondan sonra da bir sürü böyük xarici şirkətlər Fransadan, Almaniyadan, Çinlə, Rusiyadan İranın bütün sahələrinə, otomobil sahəsində, enerji sahəsində, dəmiryolu sahəsində gəldilər, anlaşmalar imzalandı ki, İranın alt yapısında çox yatırıma ehtiyac vardı. Bu ehtiyacın bir sırasını bu yabancı xarici şirkətlər qarşılamaya potensiyelləri vardı. İran da buna çox istəki görsən idi. Amma bunu da demək gərəkdir ki, bu anlaşmanın çoxu da İranın mərkəz ustanlarında oldu. Yəni Ərdəbil, Təbriz, Urmiya, Zəncan bu anlaşmalardan da çox payını ala bilmədi. Bu başqa bir məsələ. Amma aynı zamanda da anlaşmadan bir il sonra İranda devri mühafizlərinin bu savunma sənayeyə daha çox yatırım və puzə, yəni muşək testləri başladı. Muşək testləri başlamaya başladı və bu Batı, özəlliklə Amerikanı bu anlaşmadan tam olaraq razı olmadığını nədən oldu? 2016-da Obamanın bu cumhurbaşqanlıq sürəti bitməsi ilə, Trumpın iş üstünə gəlməsi ilə Trump zaten seçim kampaniyasında demişdi ki, bu anlaşmayı qəbul eləməyən, bu anlaşma Amerika çıxarlarına hizmət eləmir. Mən seçilsəm ilk işim, ən böyük işlərindən birisi bu nüvə anlaşmanın fəsx eləməsi və İrana daha fazla yatırım uygulaması olacaq ki, 2016-da işə başladı, 2017-də neçə dəfə bu anlaşmadan narazı olduğunu bildirdi. Sonunda da May 2018 ayın 8-də bir fərman çıxardaraq nüvə anlaşmasından çıxmanı, Amerikanın çıxmasını elan etdi. Amerika çıxdı. Aynı çıxdığı gün İranın 8 tane böyük petroluna, petrol müştərisinə, neft müştərisinə 6 aylıq sürə verdi ki, bu 6 ayın içində İrandan neft almaları azaldı və 6 ayın sonunda İrandan aldığınız neftin yerinə başqa ölkələrdən özünüzə neft tapın. 6 ay bitəndən sonra bütün ölkələrdən İranın neft almasını yasaqladı. Amma bunu da bilir ki, İran hələ də o qey market, yəni bu rəsmi olmayan bazarda hələ də neft satır, daha ucuza satır və təbii ki, pulun alması da problem yaşayır. Amma indi İran, Amerikanın İrana uyguladığı siyasətin adı maksimum proje, yəni əlindən gəldiyi qədər İrana daha fazla yaptırımlar. İran da buna qarşı özünə aid bir siyasət ürətdi, müqavimət hədəfləri. Yəni daha əlindən gəldiyi qədər, sonuna qədər bu yaptırımlara, Amerikanın bu siyasətinə dirənmək. Bunun da bədəlini təbii ki, millət ödədi, dövlət bir sıxıntısı yox.
Umut bəy, yəni İran May 2018-də o sazişdən çıxıldıqdan sonra artıq gözlədi. Yəni kimilərinə görə risk edərək hər hansı yeni müzakirəni təxirə saldı və bir umudla gözlədi seçicilərin nəticəsini, Trumpın bu səfər prezident seçilməməsini. İran nələr gözləyir indi? Joe Biden dönəmində İran nələri əldə etmək istəyir?
Bu soruya cevap vermeden bunu gerek diyeyim ki, Trump da İran'la anlaşma istedi. Ama Trump 12 tane şart koymuştu ki, İran bu şartların çoxunu kabul edemeydi. Yani Trump da ikinci defa da seçilseydi, İran gec ya tez Amerika'nın masaya oturacaktı. Çünkü İran'ın iktisadi, ekonomisi artık bu ambargoları, bu yaptırımları, bu siyaseti gözebilmiyor ve milletin ekonomik hayatı günden güne daha karablaşır, kötüleşir ve millet bu, artık bunu dile getiriyor. Ona göre Trump seçilseydi de isterseniz yakın zamanda İran masaya oturacaktı. Ama İran bunu düşündü ki dirensin, Biden seçilirse Biden'la daha rahat anlaşabilir ve daha çok masadan kazandan çıkabilir. Devlet düşündü ki Trump'la masaya otursa Trump daha çok kazanacak. Trump'ın eli daha çok güçlüdür. Ama demokratlarla Biden'a otursa belki daha çok masadan pay alabilir. Ona göre de direndiler. Ama dediğim gibi bunun bedelini millet ödedi. İran düşünüyor ki Biden'la neçə aydan sonra belli değil. Hatta masaya resmi oturacaklar. Belki de o görüşmeler başlayıp ondan da haberimiz yoktu. Ama resmi oturandan sonra İran deyir ki ilk önce yatırımlar götürürsün belli süre zamanında. Sonra İran'a teknolojiye para gelsin. İran'ın 16-18 milyar dolar neft parası Çin'den, Güney Kore'den ve bunun gibi ülkelerden alması gerekiyor. O paralar gelsin. Irak'tan 5 milyar dolar Irak'tan İran alacağı var. Orada berk satıp ve doğalgaz onun parasını alabilmeyi bu yatırımlardan dolayı. İran diyor ki hem bütün ambargolar götürürsün, yatırımlar götürürsün, haricdeki paralar gelsin, teknolojiye gelsin, İran uluslararası piyasaya çıkabilsin. Ama bunun karşılığında da Amerika'nın çok isteği olacak. Özellikle İran'ın nüve programının durdurması, belli tesisatın bağlanması, kapatılması, füze denemelerin kesinlikle önü alınması ki burada bence çok sorun yaşadılar. Çünkü İran bu zattan vazgeçen değil, füze ve muşak denemelerine. Bir de daha bir konu ki buna çok değinmeyin. Bunu Biden de dedi ve Biden'in danışmanları ki bu anlaşma 2015 anlaşma olmayacak. Çünkü İran gösterdi ki anlaşmaları öz lehine kullanır ve anlaşmaya tam sadık kalmıyor.
Yani Umut Bey, sizin de dediğinize göre siz deyirsiniz İran onsuz da hatta Trump seçilseydi de bu sefer mecbur masaya oturacaktı müzakere için. Yani Biden de bunun farkındadır ve yani misal Obama döneminde İran'a verilen imtiyazlar bu sefer daha azı verilecek. Çünkü onlar bunu bilirler ki daha azla İran'ı müzakere masasına oturtabilirler. Böyle mi deyirsiniz?
Tam olarak ben ölçü düşünürüm ve orada geçenlerde yazdım. İran masaya oturacak ama tam istediğini alabilmeyecek. Biden'in danışmanlarının yazılarına bakaydım. Biden'e yakın, Biden'in bildiğiniz gibi indi bir 10-15 kişilik bir grup var ki ülkelerde bakanları, nazirleri seçiyorlar, danışmanları seçiyorlar. Onların ben yazılarını takip ediyorum. Onlar hamısı deyir ki, Biden de özü de deyib bir iki dəfə seçimdən qabaq ki, İranla daha çox baskı uygulanacaq, anlaşma olacaq. Yani anlaşma olma ehtimali çoxdur, amma tam İran istədiyi imtiyazlar verilməyəcək və anlaşma da bu rahat əldə edilməyəcək. Yəni bunu da deyim sizə.
ABŞ mediasına da baxanda bu günlərdə yazırlar, əslində prezident seçilmiş Biden yenidən saziş yoluna gedəcək, amma bu yol çox çətin yoldur. Yəni burada bərpa edilməsi mümkün olmayan bəzi xüsuslar var, deyilmi?
Bundan daha çox, yəni anlaşa bilmədiyi konular az deyil. Yəni anlaşa bilmədiyi konu ki, nə Amerika geri addım atar, nə İran. Bunu necə çözəcəklər tam olaraq bəlli deyil. Müzakirələrin başlamasını gözləməmiz lazım. Amma dediyim kimi 2016 kimi Obama dönəmi kimi İran rahat nüvə anlaşmasını imzalaya bilməyəcək. Bunu Batı da bilir, Amerika da bilir, bunu İran da bilirlər.
Umut bəy, yəni, çox xülasə desək, yeni bir anlaşma olsa da o Obama ruhani dönəmində imzalanan anlaşma olmayacaq. Yeni bir anlaşma olacaq bu.
Çox ehtimal. Mən bunu düşünürəm ki, bildiyiniz kimi gələn il, yəni gələn il bu ilk baharın 3-cü ayında İranda prezident seçkiləri olacaq. Bəlkə də bu Amerikada gözləyək ki, görək ki, İranın yeni dövlət reformçu mu ya mühafizəkar mı? Onu da Amerikada gözləyə bilər ki, görün kimle oturacağım masaya. Yani belki hiç ruhani bu anlaşmayı imzalayabilmedi. Yani Amerika'da bunu gözleyebilir ki yeni prezident gelsin, yeni prezidentle görüşmeler başlasın. Yani bunu da gerek gözden kaçırmayalım. Bu ihtimal de var ama yine her halükarda anlaşmaya varılacak ama İran istediği sonuçları alması Obama dönemi için kolay değil. Bundan ben şüphem yoktur.
İran'ı alakalendiren çok önemli bir mesele de Azerbaycan-Ermenistan arasındaki müharibəydi. İranı əlaqələndirən bir dəyişiklik burada İranla Azərbaycanın sərhəddinin çoxalması oldu. Bunu necə dəyərləndirirsiniz? Bu gələcəkdə, yaxın və ya uzaq gələcəkdə İran-Azərbaycan, İran-Ermənistan ticarətini, iqtisadi əlaqələrini necə təsir qoya bilər bunların üzərində?
Bildiyiniz kimi Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlarını aldı. Yəni Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanındığı sərhədləri geri aldı. Yəni tam olaraq İranla Azərbaycanın rəsmi olaraq sərhədi böyümədi. İşğal olunmuş sərhədini aldı. Amma Ermənistanın sərhədi İranla azaldı. Çünki Azərbaycan torpaqlarını almışdı. İran daha aktiv diplomasi oynaya bilsəydi Qarabağ savaşında bildiyiniz kimi Abbas Araqçı Xarici İşlər Nazirliyinin müavini 4 dənə ölkəyə getdi ki, sonuzda da İranın o öngördüyü müqavilə deyə, anlaşma deyə, heç 4 dənə dövlət 4-ü də qəbul eləmədi. İran daha aktiv diplomasi oynaya bilsəydi, indi bildiyiniz kimi bu anlaşma da imzalandı, atəşkəs imzalandı və erməni gücləri də yavaş-yavaş qalan şəhərlərdən də çıxmaq zorundadır. İran eləyə bilərdi, bu atəşkəsdən sonra bildiyiniz kimi Azərbaycan işğal olunmuş və azad olunmuş torpaqlarında çox iş imkanı var. Özəlliklə bu construction firmalarına. İran da orada payını ala bilərdi, həm ora mənzəmə ihracat işini eləyə bilərdi, həm ora altyapıda projeləri ala bilərdi, həm para qazana bilərdi, həm Azərbaycanla olan iqtisadi münasibəti daha çoğalda bilərdi ki, bu başarısız diplomasiya sayəsində məncə Türkiyə daha fazla bundan sonra Azərbaycanda rol oynayacaq, həm dış siyasətində, həm nizami sahəsində və həm iqtisadi sahəsində İran təzə sərhədləri də zaten qəbul elədi, üzrə qəbul elədi. Bundan sonra məncə Azərbaycanla münasibətlərə daha çox önəm verməsi lazımdır. Təbii ki, Ermənistan da İranın qonşusu, onunla da münasibətləri sürdürəcək. Heç ölkədə deyənməz ki, ya Ermənistana da ilişki var, amma Azərbaycanla bundan sonra daha çox rabitəni çoxaltması lazım və Azərbaycanla iqtisadi tərazi daha çoxaltma potensialı var. Amma dediyim kimi, bu savaşda daha aktiv rol oynaya bilsəydi, gələcəkdə Azərbaycan işlərin daha münasibətləri daha yüksəlir, daha güclü ola bilərdi ki, bu demək rəqabəti Türkiyə qazandı. Yəni Türkiyə bundan sonra daha çox Azərbaycanda rol oynaya bilər. Amma bir dənə bu Qarabağ savaşında bir dənə başqa konu deyinə bilsək, bu Ermənistan bu atəşəsə boyun eğsə və davam etsə, bunun sayəsində yaxın gələcəklər bəlkə Türkiyə ilə də ilişkilərin, münasibətlərin normallaşdıra bilər. Çünki bildiyiniz kimi Türkiyənin böyük şərti bu idi ki, Qarabağdan çıxsın və Qarabağın Azərbaycana iadə etsin.
Umut bəy, bu anlaşma, bu sülh anlaşması tətbiq edilirsə, Azərbaycan o ana bölgə ilə, əsas bölgəsi ilə Naxçıvan arasındakı bir koridordan söz edilir. Əgər bu tətbiq edilsə, bir baxıma İranın Azərbaycan üçün əhəmiyyəti azalmaz mı?
İranın Azərbaycan üçün əhəmiyyəti azalacaq. Hətta keçən aylarda SOKAR Azərbaycanın petrol şirkətinlə BOTAŞ Türkiyəninki bir anlaşma imzaladılar ki, bir kəmər çəkilsin boru hattı. Iğdırdan Naxçıvana ki, bildiyiniz kimi o Naxçıvanın qazını İran verirdi. Amma o kəmər, yəni boru da çəkilsə, zaten Naxçıvanın enerji bağımlılığı da İrana azalacaq, zaten sıfır olacaq. Bu koridorun açılması da həm alt yapı, həm də enerji baxımından Azərbaycanın İrana artıq bağımlı olmamağına nədən olacaqdır və təbii ki, bağımlı olmayacaqdır bundan sonra. Nə alt yapı olsun, nə də bu enerji olsun, doğal qaz.